Anong agenda mo today?
Episode 3!
Yan, episode 3 na tayo. From the success of our episode 1, episode 2, and now we're episode 3.
And we are going to talk about how to say no at bakit mahirap ang humindi.
Mm-hmm. Napakadali lang namang word, di ba? Sabi na no.
Yeah.
Two-letter word, N-O, o kaya hindi. Mm-hmm. Pero isa siya sa mga pinakamahirap sabihin, especially I think coming from Filipinos, di ba? Bakit kaya mahirap magsabi ng ayaw ko, hindi?
Mm. Unique ba siya dahil Pinoy tayo or talagang mahirap yung decision?
O kaya ano ba yung masasabi ng mga listeners natin about their own personal experiences in life? Di ba? Kayo, ano yung masasabi niyo na nahirapan ba kayong magsabi ng no?
Or situational ba yung pagsisay no? Mm-hmm. Bakit? Saan kasi galing? Kung meron kang masishare para sa mga listeners natin, ayun, magpakamakata ka, ano ba yung science?
Hindi naman pagkamakata yung science, pero there's a lot of research, marami ng pagsusuri na ginawa tungkol sa isip ng mga tao, di ba? Mm. Pero sinasabi ng mga universities, specifically Stanford University at University of California in Berkeley, meron silang mga pag-aaral tungkol sa positivity and psychology of saying no, na sinasabi na yung isip daw natin, isip ng mga tao, is always negatively against negativity. So ayaw natin yung mga negative things. Mas predisposed tayo sa pagsasabi ng mga things that are positive. Kaya meron tayong negativity bias. So mas mahirap sa isip natin na sa isagawa. I think it's part of the survival instinct na rin na mas gusto natin na magsabi ng yes kasi magiging part tayo ng tribe. Eh. Kasi kung iisipin mo yung mga nangyari nung unang panahon na magkakasama yung mga tao and the most detrimental o yung pinakamapanganib na pwedeng mangyari sa'yo during those times na mga caveman, mga tribe, is ma-excommunicate ka o itiwalag ka nung tribu mo kasi mamamatay ka out in the wilderness. Eh. So part of that thinking is that kung mag-a-acquiesce ako, kung susunod ako, kung magsasabi ko lagi ng yes, kung ipi-please ko itong mga tao na to, mamahalin nila ako. Diba?
That would answer, as a Filipino, survival. Kasi di ba third world country tayo. So,
sabagay, pwede natin sabihin yun. Pero I think more importantly, is kung matututunan natin yung skill ng pagsasabi ng no. Kasi iba na ngayon yung survival eh. It's all about mental health, preserving your time. Di ba may kasabihan nga na...
Valuing your time.
Di ba may kasabihan nga na nagsasabi na you can make more money, but you cannot make more time. So mahalagang sabihin natin, o mahalagang pahalagahan natin yung oras o yung time.
And when you value time, saying no needs practical tips kasi kailangan nating maging practical eh. So ano ba, may mga pwede ka bang ibigay na tip sa ating mga listeners?
But before going to the tips, di ba, yung pagsasabi ng no, it allows you to prioritize yourself, di ba? It allows you to prioritize what's important to you, your relationships, di ba, your time. Mm-hmm. And I think that's where saying no becomes more impactful o mas mahalaga, mas makapangyarihan sa sarili-sarili nating buhay. Sabi nga nung dating first lady dito sa Amerika, Michelle Obama, is you can't do it all. Hindi mo pwedeng gawin lahat. So, kasi ikaw, ilang oras meron ka sa isang araw?
Yun lang.
A, 38. B, 12. Ilan?
Oh guys, comment down. Hindi. 24 hours syempre. Pero with the 24 hours...
Pero hindi mo siya pwedeng i-extend, di ba?
No.
24 hours, kaya nga di ba naririnig mo kuminsan, I don't have enough time in a day. Mm. Kasi 24 hours lang meron ka. So kung hindi mo siya ipaprioritize ng maayos by saying yes to everything...
Walang patutunguhan yung araw mo. I mean, hindi naman sa literal na buong araw mo. Masasayang yung most of the time na dapat kasing evaluate mo yung self mo. Sasabihin ko na sana kaugalingon eh. Bisaya kasi ako.
Pwede naman. Meron naman siguro tayong mga Bisaya
listeners.
Oo,
meron tayong mga Bisaya listeners eh. Mga taga Mindanao tsaka Visayas.
Mm-hmm. So, pinag-uusapan na nga rin naman natin. Mm. Yung no mahirap. Tama. So ano ba yung magpapadali sa pagsasabi ng no? And ito yung lagi kong philosophy eh. Lahat ng bagay pwede mong pagtutunan.
Mm.
Di ba kagaya nung pinag-usapan natin nung nakaraang podcast, wala namang pinapanganak na basketball player agad. Tama. Wala namang pinapanganak na matalino agad, di ba? So lahat yan, pinapractice, sinitrain. And even
here you
as,
go.
Yo, di ba? Mm. Even as easy as saying no.
Needs practice.
Needs practice.
Kaya, do the honors. Magbigay ka ng mga practical tip para sa ating mga listeners.
So kung nahihirapan kayong magsabi ng no, may mga tips, and these are all science-based tips, meaning to say napag-aralan, natingnan, nakita na hindi lang ito product ng happenstance
o storya ni nanay,
chika o kwentong kutsero.
Oh.
Meron talagang mga bagay o mga paraan para masabi natin yung no o back o paano yung mga tips, di ba? Ano ba yung Tagalog ng tips?
Nakakatawa kasi binasa ko kanina. Ano ba yung practical tip? Ano ba yung Tagalog ng tip, pabuya? Parang ano?
Kidnapping.
Parang kidnapping. Oy, censored yun na.
Hindi, di ba? Ano ba yung tips? Di ba ito yung mga practical ways na pwede nating
paraan.
I-apply?
Paraan.
Tama, paraan na pwede nating gawin. So yung una dito is, meron akong 5 tips na ibibigay sa mga
wow.
listeners natin. Eh.
Okay. Guys, pwede nyong ilista yan.
Ilista natin, kunin natin notebook. So ito, may mga 5 tips.
Okay.
Ikaw ba may na-apply ka na rito sa 5 tips na to? Kanina yung pinag-usapan natin offline.
Hindi ko nga, kaya nga nagtatanong ako kung meron ka bang tip na ibigay kasi personally, hirap na hirap ako mag-say no. Always akong yes.
Ayan, so narinig nyo na, pwede nyo siyang kunin as ninong kasi lagi siyang magbibigay sa inyo na aginan.
Oo nga, nakakaano. Pero masaya naman ako with saying yes always. But now, with our topic, I am so excited to learn the tips kasi for sure ma-apply ko siya in the future sa sarili
ko. Oo naman.
Ko.
Lahat naman na to pwede nating i-apply sa atin. Mm-hmm. And then, pag hindi dapat natin siyang subukan, simulan, di ba? Yung una nating ibibigay
unang
is,
tip.
Kung meron sa'yo nagtatanong ng favor o kumyari, may ina-ask sa'yo about something na, uy, pwede ka bang sumama sa amin sa party sa Linggo o sa Sabado? Mm-hmm. And ayaw mo siyang gawin kung ang sagot dun sa tanong sa'yo is hindi 100% na yes.
It's a no.
Heck yes, excited ka. It's a no.
Mm. So huwag kang magdalawang isip.
Huwag kang magdalawang isip. Kasi yun yung katawan mo nagsasabi, ayaw mo ng obligation na yun, di ba? Kasi you want to treat it with excitement, di ba? Gusto mong mag-yes sa mga bagay na magpapasaya sa'yo, magbibigay sa'yo ng value sa buhay mo. So kung ang sagot dun is hindi heck yes o super yes, magsabi ka ng no.
That's very
simple. Kasi that's your mind telling you.
That's very simple and magagawa mo talaga siya. Okay, bigyan mo ako ng second tip.
Second tip is yung broken record technique.
Wow, iba yan.
Ano yung
English
Tagalog
yan,
ng, ano yung Tagalog ng broken record?
Basag na. Hindi, broken record.
Sirang plaka.
Sirang plaka.
So pag sinabi mong sirang plaka, hindi naman ito yung sirang plaka in the literal sense. Eh. Ito yung pagsasabi ng no and i-reaffirm mo siya.
Mm.
Kumyari, tinanong ka. Bigyan mo ako ng example. Magtanong ka.
Pwede ba akong makahiram ng pera?
So kung sagot dun is no, pwede mong sabihin na no, I can't lend you money. O hindi, wala akong pera ngayon. Hindi, wala akong pera ngayon. So kasi tatanungin ko ng paulit-ulit eh. Kung consistent
so,
yung sagot
mo. So literal din
siya
in a way na sirang plaka. Kasi di ba yung mga nanay natin, sinanay naman paulit-ulit. Pero in a sense, the sirang plaka technique or the broken record technique applies it.
And kung consistent kasi ang psychology behind it is if you're consistent with the messaging na hindi pa iba-iba yung sinasabi mo kung bakit mo sinasabi
yes,
no.
Yes. Kasi pwede mong sinabihin ngayon na hindi kita mapapahiram tapos mamaya pag tinanong ka, sige pwede kong i-check. Ano na yun?
Oo, tapos magbibigay siya ng idea dun sa tao na yun na next time, tatanungin lang
kita
ng ilang beses o tatlong beses, may iba na yung sagot.
Yes,
kasi meron
ng
social pressure, di ba? So kung uulit-ulitin mo siyang broken record technique, yung tinatawag natin, pumapangalawa dun sa heck yes na sagot. Yun yung pangalawa nating tip.
Mm.
Pangatlo dun is yung offering alternatives. Alam mo ba yung ibig sabihin ng alternative? Para sa mga listeners natin.
Para sa listeners natin, 'di ba? Meron tayong ano si Doc Alternativo. So bigyan natin sila ng alternatibo kasi like Yung alternative siguro, I mean, with my translation, siguro bibigyan mo sila ng exam ng option. Ayun. So, siguro yung technique sa pagkakaintindi ko, siguro yung alternative ay, like kunwari, example, sinabi mo, pwede ba akong manghiram ng sasakyan?
Mm-hmm.
Sabihin mo na, hindi pwede today kasi gagamitin ko, pero pwede mo siyang gamitin next week kasi wala ako.
Kung gusto mo talagang ipahiram.
Kung
tama?
Gusto mo pahiram.
Pero kung ayaw mo ipahiram, sabihin mo na kaagad na,
no,
I cannot lend you the car because... kung ano man yung dahilan mo. Be very specific, straightforward. Huwag mo na siyang pahaba-habain. Pero magandang technique yun kung willing ka rin namang gawin yung favor na ina-ask sa'yo. Mm-hmm. Kumiyari, sabihin niya na, pwede ba tayong magkape mamaya pagkatapos ng work? Tapos hindi ka talaga pwede kasi may commitment ka na. Pwede mong sabihin na hindi pwede today pero free ako next week.
Ah, okay. Diba? No. Wow.
Kung gusto mong gawin. Pero tama, may mga bagay na ayaw mo naman din talagang gawin, mas magandang maging straightforward ka na.
Kapag, oo, tama. Oo nga. Wow, meron na tayong 3 tips. Una, the heck yeah. Pangalawa, the broken record, sirang plaka tip.
Uh-huh.
Pangatlo, yung offer alternative. Meron ba tayong isa pang tip na pwedeng bigay?
Yung isa pa, yung pang-apat nating tip is focus on your yeses na tinatawag natin.
Wow.
So pag sumagot ka ng no, sabihin mo rin dun sa kausap mo ng no yung mga na-yesan mo na.
Oh, bigyan mo akong example, parang nakakalito yun ah.
So pag nagsabi ka ng no, pwede mong sabihin sa kanya yung mga bagay na na-yesan mo na. Kumiyari, sinabi mo na, doon na lang sa pagkakape, ay hindi ako pwede ngayong mamayang gabi sa makipagkape sa'yo kasi mayroon na akong commitment sa anak ko na attend ako ng basketball practice.
Okay.
O dahil may commitment na ako sa asawa ko na manunood kami ng movie mamayang gabi.
Tama. So ipapaalam mo sa kanila na yung mga...
Yung pagsasabi mo ng no is kasi may yes ka na naibinigay. Di ba may kasabihan nga tayong sinasabi na a no for something is a yes to something else. Or a yes to something else is a no for something. Kasi hindi mo naman pwedeng bigyan ng commitment lahat eh.
So
it's always a decision.
Tama, pero kung iisipin mo, lahat ng bagay or yung dalawang decision na ginawa mo, yes and no, importante siya, but you're just making, parang nire-reaffirm mo lang dun sa tao na importante sana yung moment natin, pero may na-yesan na ako, importante din. So, in a way, na-reaffirm mo rin siya na kailangan yung know mo yung decision na susundin kasi yun nga, may nayasang ka ng una.
Mm-hmm. Tapos yung panglima natin is yung power, yung tinatawag nilang the power of not now. So tandaan mo yun.
Akala kasi ko power of love.
The power of love, pwede din. Pero yung the power of not now, hindi ngayon. Diba? So pag sinabi mong hindi ngayon, it's not as impactful as saying no kasi di ba pag sinabi mong no, it feels permanent. It feels na no, not forever. Di ba? Pero pag sinabi mong not now, it means only hindi ngayong araw na to.
So parehas ba siya ng alternative?
Kaparehas din siya ng alternative, pero it's like saying, di ba may kasabihan nga na sinasabi na sometimes no means
ito naman,
yes.
Ang daming kasabihan.
Di ba? Hindi. Gusto ko lang bang i-connect yung mga napapag-usapan ng mga Pinoy sa mga workplace, di ba? Sometimes a no means yes. So, yes not today, but yes tomorrow perhaps. Di ba? Kaya nga pag sinabi mong no not now, kumiyari sinabi sa'yo na pwede mo bang gawin tong project na to? Instead of saying no, kasi kailangan mo naman din siyang gawin, di ba? Kumiyari, especially if you're a worker, kumiyari empleyado ka, sinabi
wala
sa'yo
ka rin
ng
namang
boss,
choice.
Hindi, kumiyari sinabi sa'yo ng boss, kailangan mo nang gawin itapusin tong report na to. Pwede mong sabihin na not now, but I can finish it tomorrow or the next day, di ba? Kasi yun yung pagsaset ng priority. Eh. So, instead of saying no, you can say not now. Mm-hmm.
Well,
total pinag-uusapan natin yan. Meron ka ba pang mga specific examples na naalala kung saan pwede mong i-apply any of those things?
Alam mo, sa sobrang dami ko ng sitwasyon na napagdaanan talaga, mahirap makapag-pick or mahirap mamili ng sitwasyon na pwede kong i-apply yung mga tips na binigay mo. But thinking about it, lahat ng napag-usapan natin, I can for sure use it sa mga future na endeavor or future situations na mapupunta ako. And I hope, tulad ng mga listeners natin, guys, gamitin natin yung mga tip para hindi tayo mahirapan at maging confident tayo. Maging
mga paraan.
Mga diba? Paraan. Gamitin natin yun. I-practice natin. Kasi kaya nga siya tinawag na practical tip because it's still part of your life as a human being to practice.
And it needs to be practiced, diba? Sabi nga natin sa last time na nag-usap tayo, practice
makes perfect,
but nobody's perfect. So I practice. Pero hindi, practice makes better. Diba? Mm. Practice makes permanent. So if you're if you're practicing it, if you're applying it to your life, you can make your life better.
And it makes you confident. I mean, magiging confident ka in the future. Tama.
Mm-hmm. So paano nga bang sabihin yung saying no with confidence? Paano mo siyang sasabihin? Ano ba yung Tagalog ng confidence?
Huwag mo mayabang. Iba naman yung kayabangan eh. Hindi, ano ka lang.
Tapang. Pwede mong sabihin ng tapang yung
or may confident. Paninindigan.
Paninindigan. Mm. Tama. Kasi di ba, iba yung impact pag nagsabi ka ng no pero yung parang you're saying it under your breath.
Mm.
Na pag tinanong ka, pwede bang makahiram ng pera?
Ganon, no? Parang dadalawang isip nga.
Dadalawang isip, di ba? Alisin mo yun pag dadalawang isip. So number one, pinag-usapan na nga natin, practice makes permanent. Mm-hmm. Practicein mo siya ng practicein. Kanino mo ba siya pwedeng practicein?
Family mo.
Mm-hmm. Kanino or pa? Sa
family mo, friends, katrabaho, jowa, asawa.
So paano mo siyang sasabihin? Paano mo siyang papraktisin?
May maging casual ka na lang kasi siyempre.
Paano mo i-approach?
Sabihin mo, kailangan natin i-practice to ah. Kasi ako nahihirapan talaga ako. Para maging, in a way, ginawa mo siyang casual thing, confidence na rin yun. Paraan mo magiging confident ka na, uy, kailangan ko mag-say no sa'yo. Kasi kailangan ko i-practice na pahalagahan yung aking mental health.
Ayan,
or mental decision or social decision.
Kung may mga free time ka, pwede mo talaga siyang practicing mo together with your friend. Kasi there's no better way of learning than role-playing or simulation. Simulation na tinatawag natin. Even medical professionals now are doing lots of simulation. Mm, yeah. So nagpa-practice sila kasi dapat mo na-apply, talaga siyang laging ginagawa.
Yeah.
Ano pa? Believe in your right of saying no?
Oo, kasi meron ka talagang right to say no. Walang masama sa paghihindi. And more than that, you have to value yourself and never forget na it's okay to disappoint other people. Ayun, yung pangatlo, it's okay to disappoint people and huwag kang ma-disappoint sa sarili mo na nakapag-disappoint ka ng iba.
Mm-hmm.
Yun.
Kasi diba, sabi nga ng isang poet na ang pangalan ay Maya Angelou.
Wow.
Kilala mo ba si Maya Angelou?
No, basta. Narinig ko na yan.
Sabi niya, it's not the load that breaks you down. It's the way you carry it.
Wow.
So kung lagi mong iisipin na meron kang obligation, na magsabi lagi ng yes, makaka-wear down din talaga siya sa'yo as part of your mental health, di ba?
Aba, binabatuhan mo ako ng mga saying. Ha? Meron din akong saying
sige.
Galing sa kaibigan ko na hindi ko kilala.
Mm.
Pero nabasa ko somewhere. If you are saying yes to an event or to something, make sure that you are not saying no to yourself.
Wow. Diba? Mahalaga yan.
Mahalaga yan.
Kasi kung iisipin mo talaga, yun yung pinaka-gist nung pinag-uusapan natin today. Eh. Diba? Saying no means saying yes to yourself.
Yeah.
Prioritizing yourself. Prioritizing
yourself,
your mental health.
Protecting
diba?
Your relationship with other people.
Mm-hmm.
So to end this, guys, medyo mahaba-haba yung naging usapan natin. Yun, in short, I-practice natin. Subukan.
And I think it's very also impactful to say yung isang quote from a person. Total, nag-uusap tayo dun sa mga quotes, di ba?
Guys, kumapit tayo kasi ito yung ending quote.
Ito yung ending quote today's natin episode. Today about saying no. So the key is not to prioritize what is in your schedule, but to schedule your priorities. So if you can prioritize yourself and schedule that priority, you can live a better and happier life.
Good evening, guys. Bye.
Salamat. Till next time. Thank you.